bihotzean daukazu amarrute gartzelan. Noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu amarrute gartzelan. Legia zure auka daukazu amarrute gartzelan. Askatasuna lapurtu dizu amarrute gartzelan. Herriak maitatzen zaitu amarrute gartzelan. Gurekin noiz egon behar duzu, 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 noiz egon behar duzu.
Urtarriaren 12an gu ere Bilboragoa.
Jarraitu Infozazpiko saio berezia arratsaldeko 5erdietatik aurrera zuzenean.
Manifestazioaren jarraipena, eragile politikal, sindikal zein sozialekin elkarrizketa, herritarren iritziak eta ondoren ekitaldi nagusia. Infozazpi irratia, urtarrilaren 12ko mobilizazio orokorrarekin bat. Larun bat honetako kontraprograman, erlijioa, jainkoa eta fedea Euskal Herrian. Kepa Altonaga, UEUko zuzendarioia eta biologiako irakaslea. Esteban Antxustegi, EHUko filosofia eta moraleko irakaslea eta idazlea. Iñaki Beristain, Arantzazuko frantziskotarra. Otman Alfredo Gomez, mezkita bai, ekimeneko kidea, soziologoa eta islamera bilakatua. Larun bat honetan goizeko 10etatik aurrera kontraprograma Infozazpi irratian.
Gure planetan ez dugu alakorik, autobidean nahi beste ibilitare hilean 25 euro eta 64 sentimo baino ez? Gipuzkoan erroldatzerik izango nuke. Ez bazatoz Martetik eta Gipuzkoan erroldatuta bazaude, tarifa hau interesatuko zaizu. Gehienez, 25 euro eta 64 sentimo hilean, Gipuzkoan AVE batean eta AP8an ibiltzeagatik. Eskaza zubiatet elordenketa berria zure finantza erakundean. Bidegi eta Gipuzkoako Foru Aldundia.
Goizeko 8:23 oraintxe bertan, herria mugimenduko Jon Garairekin elkarrizketa amaitu berri dugu eta ostiralero bezala badakizu Iparroska Herriko aktualitatea komentatzeko, baloratzeko, horren inguruan hausnartzeko, tarte hartzen dugula ostiralero eta horretarako, bueno, ba, bi kolaboratzaile gaur telefonoz bestalde, Aiande Buten eta Ita Torrenteria, egunon bioi.
Bai, egunon zuei eta urteberion.
Urteberion, bai.
Lehenengo itzornena baitugu, bai,
hori da, hori da, urte horren nahian de, zurekin urteko lehen tertulia dugulako, ez?
Hauxe.
Ondo, erki, bueno, ba, lehen tertulia notizia Kalifikatiboak zeuen esku utziko ditut. Atzokoan kontu da, bueno, atzokoan ez, aste arte guardian, hau esan da, ustaritzeko eskola batean gertatu zenari buruz hitz egin nahi nuen. Izan ere, polizia ustaritzeko eskolara joan zen, bost urteko neskabaitila baten bila, bere lagunekin bazkaltzen ari zela. Eta horrela esan da, kontuak eskandalagarria ematen du. Ez dakit zer iritzi merezi zuen notizionek, hasteko ez dakit, entzulei esplikatzeko zer gertatu zen, Aitor, kontatuko zure esku laburbiltzea pixiat notizionen mamia?
Bai, kontua simplea da, bost urteko aurru bat, neskatxe bat, bere gurasoak banandurik, eta hainbat arazoren gatik ez dutela kantina ordaindu, azken hilabeteetan, eta herriko txeak manatzen die bi udaltzaini joateko aurraren seka, ateratzeko kantinatik eta gurasoen etxera eramatea. Lehen biziko gauza, aurrak ikusten dituelarik poliziak, udaltzaingoak, udaltzainak uniforme jantzita, pentsatzen du gurasoak hila direla. Eta noski, gainerateko aurrek ikusita uniformea, pentsatzen dute preso sartuko dutela bost urteko aurra. Hori batetik, bigarrenik udaltzainak ba hartu zuen aurra, eraman zuen amaren etxera, eta nola ama etzen etxean, ba eraman zuten udaltzaingora, ez? Horrek nolabait labur bilduta erakusten du zer izan den afera, eta hainbat irakurketa egin daitezke, nik uste dut bat bestea baino eskandalagarriagoa, eta aldi berean bizi dugun sistema politiko eta ekonomikoaren isla, ez? Hala, nola da posible oinarrizko hala, jatea, oinarrizko behar bat edo ukatzea hor batik ez dutelako diruri gurasoek, ez? Gogoratzen baldin badugu eskola behartua dela, eskola publikoa izan edo pribatua, nik uste dut aski adierazgarria dela, ez?
Bueno, adierazgarria dira, horra aitortzuk aipatu dituzun nahi bat kontu, harimutur ezberdinetatik heldu dakioke albistari, kuriosa ere, umeek polizia ikusi eta aurra espetxean sartuko dutela pentsatu izana, nola baite, umeek segituan polizia eta espetxea erlazionatzea, hori ere gaur ongo gizartearen isla umeak ere oso zintzuak edo deintzat argiak direlako, ez? Aian dezuk nola interpretatzea zu, zer ere esango zenuke notizianen inguruan, zer esateko hori baldin baduzu?
Nik zuk bezala pentsatzen dut, egia da, ikus puntu askotatik kontsira daitekela gertakari negargarri hori. Alde batetik begibistakoa da, baina zuri gaitzez batzuen begibistan ez da izan, eta halako kasuak bidertuko direlakoan nago zuri gaitzez kontekstua hartuta, kontekstu soziopolitiko-ekonomikoa hartuta. Inolaz ere ume batek, aur batek ez duela gakotzen artean, baina ordaindu behar gurasoek egiten dutena, ala egiten ez dutena. Aura mila bide badira, pentsatzen dut, kasu honetan eskola jatetxe edo kantinaren ez ordaintzearen konpontzeko. Aurra manipulatu gabe, aurrari zera deus txar egin gabe, eta aurra erabat errespetatuz. Aurra lehenbiziko gauza, izan nuen lehenbiziko erreakzioa, horren berri izan genuelarik, ez da. Aurra erabat zaindu eta babestu behar da, eta hortan ez da lakorik izan.
Eta kasunetan, bai, barkatu da, jende, kasunetan...
Bai,
ez kasunetan, aur baten kasuaz ari garela, baina modu kolektiboan ere eskolan zuten aur guztien egoera eta baretu izan zuten ere, aipatu dezakegula ere, azken baten polizia aurreskola batera sartzea, ez delako horrelako gauza baterako gainera, ez delako batera egokia, ez delako egokina, ez bakarrik umetxonek paretu zuen hau, izik eta bere klaseki guztiek ere.
Hori da, bai. Lehenik eta behin, beraz, aurra hori, zeinen dugu asuek, ez zuten ordaindu, beraz, aspalditik ean kantina. Gero noski, gainontzeko aurrak kondutan hartzekoak dira, aipatu duzuen bezalaxe, haiek ere ikusirik udalzain bat sartzen, uniformez jantzita, izitu dira eta pesatu dutela, baita ere, egan duzun bezalaxe, berdin karzelarat eramanen zutela gaixo bost urtetako aur hori, bost urte gaina, dituela, izugarria da, hain tipi izan da, gero baita ere hek izitu dira beraz, gero beraien sorpresa adiaz izuten arratsaldean ikusi dutelarik neska hori berriz ere eskolarat sartzen, eta orduan komentarioak egin zituzen, eta orduan piztu zen ere azera guztia zen, eta orduan ohartu baitzen ere gertakariaren eraginek oartu baitziren bai erakasleak eta baita ere nolazet eskola katoliko horren zuntzandaria zenien adiazpenak entzun ditugun eta nire aburuz ere juzen zaitu su duina izan dela eta itzu zenak izan dituela. Baita ere, baino negaiten duzun bezalaxe, hori gertatzen da zuri gaitzez, askotan, orain dela bizpairu egun, alakorik gertatu zen ere, laroi eta hamar urte baino gehiago dituen andere zahar bati gertatu zitzaion, arazoak izan baizituen bere familiak edo atzerapenez ordaindu baizuten zahar etxeko beraz egonaldia, nun eta kanporatua izan zen orduan, benetan hor topo egiten dugu gizarte arazo ikaragarri batekin, zeinen noski iruditzen zait lekuz kanpoko erabatiak hartzen diren, onarte zineak direnak, baino erabat lekuz kanpo galitzen gara. Baino, azken gauzatxo bat egan nahi nuke, itzauzeko baita ere iturgin horatzen, baino, diot, izugarria da, azera horrek ustaritzetik Frantzia osora nola zenolako jartzuna izan duen. Nola zabaldu den ere, lehen notizia izan da, hainbat frantzes eta edabidetan, eta baita ere frantzes, beraz ezkuntza ministerriak salatu egin du hori, eta baita ere frantzes arartekoak zeinek konprenitu dutanez inkesta bat eskatu duen, eta ordian nik uste dut ustaritzeko hauzatezak zuela bukatu, zuela zini azera horrekin. Beste gauzatxo bat ere erantzen nahi nuke, liaburua da liaburua, baino, udaltzainaren zera aipatua izan da, nik ez dakitzen neuritan ez erraiten alzuen edo, baina dena den agindu bat izan da, guk ulertu dugun bezala, arabera nik kubritu dutan da, udalak auzapezak zein bere atxuentak erraiten dutela, kasik udaltzainaren iniziatiba izan zela, nik hori dudatan ematen dut, gero asumitu egin behar da, hankasartze bat balima da eta barkamenak eskatzen aldira, baino ez, horretan txez egitzen dute, ere bai eganez, berdin gehiagikeri bat zen horren egitea, baino ez zuten pagatu, ez. Lehendabiziko gauza da, aur hori ez ikutu, eunta iroeta amar euroen gaitik, eta eunta iroeta amar euro haien, eta hori baita zor dutena, burrasoak, orduan egia da, banatzen direla, kinkalarrian daudela, batez ere ama, ekonomiko oso gaizki da direla, eta piskat igual galduta, alako bananketak izaten direnean, suposatzen dut oso lapza dela egoera eta hola, baino, egia da, udalak ez duela kasurik egin hortan, baino, eunta iroet amar eroen gaitik hori guztia muntatzea, eta aur hori alako kratutxarra da azkenian gustuko, egitea benetan deitora jarria da.
Argia hoa, aferak sona izan duela, Aitor, Euskaritzetik Parisera ino itxi delako kontua, ez aien deka aipatzen duen, aipatzen duen moduan hezkuntza ministroak ere adierazpenak egin dituelako.
Bai, eta ez horregatik bakarrik, nik uste dut gizartean aski barneratua dagoela zein den egoera, krisialdiak ere, hau da, mundu guzia dantzan dauka, beldurrak nagusi dira, eta horre funtsian nik uste dut eragile guztia zain daudela, ia zer gertatuko den, eta nundik lehertuko den bizi dugun larrialdia, ez? Nik uste dut tentsioa nabaria dela gizartean, eta olako gertakariek erakusten dute, ez? Hau da, lehenik, herriko etxe baten ardura ez, ote da lehenik herritarrak ongi bizitzea edo eta ez eunta irurogeita amarre euroko diru arazo bat. Hor bat dira, herrikotxeak bera baditu gizarte zerbitzuak, kontseilu nagusiak, edo bestela estatuak. Egiazki errexenera jotzen da eta errepresioa baliatzen da, edo indarra aterabide, gizarte aterabidea baino lehen, ez? Eta bai eskola adierazgarria da, baina aldi berean egunero ikusten ditugu etxe pobreenetan argia mozten dela, edo ura mozten dela, edo garraioa ezin dutela ordaindu. Hemen egiazki gizarte arazo baten aintzinean gira eta konponketa ez da inerreza. Ikusten ditugularik nolako milioiak bideratzen diren krisialdia erakin duten banken ziloa tapatzeko, eta ikusten dugularik kantina miserable bat ordaintzeko dirurik ez dagoela herrian, hemen etxea teilatutik eraiki eta erriko da.
Bueno, usted...
Hildo beretik ere, eta entzun baitut ere Frantziako udalzainen sindikata burua, zeinek salatu duen hori guztia, erramez ere, nolabait ere Aitorrek azpimarratu duen bezalaxe, beak ere beratzu udalzainen frantzen sindikatu buruak adiazi du ere bai oso miserablea zela alako aurru bati alako traturik eitia, erraiten baitzuen izetzitz eta gakotsak irekitzen ditut, zenta behitzak gogoan bai ditut, erraiten zuen ze txitsi edo aragi puxka bat, pastenagre edo karoto bat eta patiata bat gaitik, ezin gure gizarteak ezin du aur bati eguerdiko bazkaria eman. Benetan uste dut ere Aitorrek oraintxe egin duen bezalaxe plantatzen duzuela eta dugula eta dutela beraz, eta eskerrak ere gizartean arako reakzioak badiren, zeren benetan daukar edo itxuratzen ari den gizarte hori oso beldurgarria da, ze ahulenari ordainarazten zaio krisiaren ondorioa, eta hori da izugarria, zen ta haiek, pertsona haiek, aita ama haiek, ez dute krisi hori guztia eragina, ez dira gertatzen ari zaigunaren iturburua, badakigu nondik etorri heldu den hori guztia, eta haiek lasai, patxadan bizi dira.
Bueno, gai ez aldatuko dugu. Aste honetan, aste hasieran, Hugo Martinen elkarrizketa AFP agentzia frantsesari, hainbat kontu aipatu zituen, ez nuke nahi ere gehiegi luzatu, baina ondo baretzu zue bakoitzari, bueno, tartetxo emango dizuet elkarrizketa horretatik, Martinek esandako konturen bat edo nabarmentzeko, Aitor, nahezu zurekin hasiko gara.
Nik uste dut egindako adierazpenak berez ez dutela olako berritasunik ekartzen, ez? Nik uste duena da, azpimarratzekoa baldin bada zerbait, da zein kontzientea da bera bere inguruan izan den dantza politiko represibuari buruz, nola kokatzen den prozesu honetan, eta bere deialdi argia Bilbora joateko eta segitzeko mobilizazioekin presoak atera arte, ez? Berak argi aipatzen du mobilizazioa izan dela berak karrikan egoteko arrazoia, karrikara ateratzeko arrazoina. Nik uste dut ere hor aipatu zenez Baionako foruan bada Ipar Euskal Herrian borondate bat eragile politikoen arteko maina edo bederen solas politikoa abiatzeko. Ikustut, gizarteari dagokiola orain bultzatzea indar hori eta iparraldeko haizea egualdera eramateko, eta ia behingoz Espainiako gobernua ari gerraren sukarrak entzatzen zaion, eta ia bideratzen den konponbidea itzaren bidez.
Aizue, iparraldeko haizea egualdera eramateari buruz, edo horrekin lotuta hain zuzen, eta nolabait lotuz ere biharko manifestazioarekin, herriak ditu duen manifestazio horrekin, Colette Capdevielle, Jean Lassalle eta ezagutu dugun azken atxikimendua, Catherine Grez, atxikimendu garrantzitsuak Ipar Euskal Herritik iritsi direnak biharko deialdiarekin bat egiten, ez da?
Bai, baina hori guztia berriz ere da aintzinetik sortu den mugimendu eta elkartasunaren emaitza eta fruitu eta errefleksioa baita ere. Maiz aipatzen baitugu mainguru horretan, tertulia horretan ere, ba, aieteko ispiritua, garaian garazi, Lizarra garazi lena ibatzen bezalaxe, ba, hor ere bat zerbait sortu zen, badakizkigu ondorioak zer izan ziren, ez etapak eta urratsak emanak izan ziren, baina hain zinetik ere, elkarlan bat bultzatua izan zen, ez dut azten ez da ere, garaian ere ahotsak taldeak Ego Euskal Herrian egin zuena, eta iparraldeko batzu partaide ziren,
bai,
andere batzu
bai, partaide ziren. Bai, Colette Capdevielle okerrez baldin manez, ahotsakeko presidentea dela, ez
dut zen? Bai, hori dut guztuan, eta gure lankide bat ere bai Beatriz Mole, eta horren bai iparraldetik bat zen ere ordezkaritza bat, eta nik uste hori guztia batzutan ni aurrek azten dituztan aintzinako gertakariak eta elkarlanak eta hori guztia, baina azkenean metatzen dira eta aipatu ze eta zuek biok aipatzen duzutena da baita ere hori guztiaren eta emaitza eta nik uste dut jendeo hartzen da, oso ainitza da, gaina biharko deia, naiz batzu faltan dira, baina uste dutu baseak joango direla, ere edo behintzat gogoan dute aiota, noski besteak beste. Gero, nik uste dut, eman dezakun, aipatu baitutu zue, ba, Colette Capdevielle eta baita ere Jean Lassalle eta hemen dagoen beraz mugimendu kide guztiaiek uste dut, oartzen dala klase politiko zati bat, baina eta nolaz ez mugimendu, gizarte mugimendu orok, oartzen direla, ja garaia dela, eta aspalditikan batzuk egiten dute hori, eta baino urratsak emaiteko garaia dela, eta benetan presoen egoera larria dela. Noski, Euskal eta Espainia eta Frantziako mugaz bestalde haietan, hotz, konponbide horretan, jadanik abiatu ez diren askorentzat eta baita ere etaren biktimentzat oso zaila da batzutan ulertzea eta onartzea hori, baino beraien sendiak badakigu ez direla, senideak barkatu badakigu ez dira sekulan itzuliko, hilda daude eta haientzako ez dela beste konponbiderik. Zorigaitzez ere, hainitz abertzale familientzako eta kiden familientzako ala gertatu zen. Gertatu zen guztia antzi gabe, noski, baina uste dut inork ez duela hori eskatzen gainea. Altura eta maila bada gauza guztie haietan, baina berriz ere diot, noski esan gabe doa, biktima guztiak antzi gabe, baina presoen egoera hor dagoela, eta nik orain pentsatzen dut, inoiz baino argiagoa dut horretan ere, batzutan hori guztia ulertzen ez duten entzat esatea, ni aurrek esango nieke, ez du balio beste biktima gehiago metatzea edo eragitea. Ez du balio horren beste preso, orain kalean, karrikan egon daitezken presoen egoera larritzea eta benetan, zuntzitzea, zen eta azkenian bizi osorako zigor haiek, zen eta batzuentzako ala da, edo bestelan batzuek atera behar dute, eriot zigorra kendua izan da, eta emeki egunero, pitika, batzu esango nuke nolabait, eriot zigor bat daukate, zera, kondenatuak dira horrela, orduan, garaia da benetan urratsak egitea, hori guztia benetan kengu baino askozaz gehiago izango baita zen, eta herri honen bizkarretik zama kentzea izango baitzen, eta nik uste dut garaia dela zama guztiaien kentzea. Gero beste kontua garbituko dira, beste ezeak baino premiazkoa da eta uste dut larri dela.
Bueno, eta zama undia duen beste herri bat eta azken gai bat bukatzeko, eta mina undia ere bizkar gainean, herri kurdua, Bueno, Parisera joan gaitezen momentu batez, oso albiste larria jaso genuelako atzo, hemen gainera zuzenen eman genuen albistorik Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratien, bueno, zuzenen notizia mediotara agertu bezain pronto, esan nahi nuen. Hiru emakume kurdu, aktivista kurdu, eragileak horieta, eraileak, esan da, horietako bat gainera PKK-ko sortzaileetakoa atzo Parisen, zer susmo duzu honen guztiaren atzean, gaur kuriosoa eta aipatzen dizuet horren gainean ere nebaitze hitzein dezakegulako Le Figarok zioen kurduen arteko liskarren ondorio izan zirela hiru hilketa horiek. Hori Le Figaro egunkari frantsesean, bueno, artikulu zabal eta luze batean irakurri daitekena ematen duen bertsioa. Arera zuek, Aitor, baina den nola ikusten zuet, zer irakurketa egin atzo Parisen gertatutakoaz?
Ba, nik ere gogoratzen dut Jon Antza desagertu zelarik eta Ilunik agertu zelarik eta antzeko irakurketa bat egin zutela barne ministroek, ez? Eta Galeko biktimekin ere erraiten zela eta arteko konponbidea zela, nahiz eta gero agertu den sozialistek zebela hor buzita goraino, ez? Nik uste dut hemen badala realitate politiko bat, Euskal Herrian pairatzen dugun bezala, ba, hor bada kurduek pairatzen duten gatazka, aspaldidanik ari dira, ba, haien herria eraikin nahian, haien bidea eraikin nahian, haien hitza entzun nahian, orain negoziaketa politikoetan murgildua dira, eta kuriosoa da, olako sarraski bat, horre, obolotzez garritu dituzte bulego batean, eta aipatu duzun bezala esa kasualitatea PKK alderdiko sortzaileetariko bat horregoitea, ni ustez golpea sobera ongi zuzendua da budura eta eragin nahi du zuzenean negoziak eta politikoetan. Susmoa en orden, bakotxak eta erabiltzala kontuak, baina nik ez nik euske kurdua begiratuko.
Baina
bai, deigarria izan zait ere niri nolaz aitorek aipatzen duen bezalaxe nolaz bere ala Ankaratik eta Jalgiren eta beste dain bat David eta nere irakur tzeko aukera izan baitugu ba PKKaren barruko eta militante edo sektore berrien arteko zera izaten hartzela. Hau bai, eta baita ere gogorat eltzen altaizkigu ba, iparraldean edo Euskal Herrian ere oroar ba, gertatutako hainbat zera hainbat gertakari eta Jonena besteak beste gogoan izan da. Denbora berean bada beste gauza bat ulertzen ez dudana, aipatzen baita, esaten baitute Turkia eta PKK hasi omen direla ere ez negoziaketan, baina elkarrizketatan ba, irtenbide baten ateatzeko, asmatzeko eta ba, berriz ere diru dienez ez bake prozesu bat, baina bueno, ja harremanetan zeudela borroka luze eta odoltzu horri ba, nolabait eteko izenbide baten antxamaiteko. Orduan, Parisen erenegun gertatutakoak noski ez du ezertan ezer eta laguntzen. Izugarria da gainea nola egina izan den, nizan zuzo ikasia polizi eta inkesta gauza guztiaietan, baina iruditzen zait oso hotz eta gakotzen artean noski, baina profesionalki eginiko zerbait, ejekuzio bat da, hola buruan tiro batekin bukatzeko horrela. Oso esan guratxua iruditzen zait ere, ba, hiru emazte horrela garbitzea, iruditzen zait dala benetan mugimendua eta militanten izitzeko eginiko erailketak. Oso nola esango nuke eskenifikatuta ere bai, dagoeneko beraien horrezkaritzan egina izan da. Alere bada beste gauza bat ulertzen ez dudana da, eta hau da, izparingi digital guztia haietan esaten dute adituek kurduak eta militante kurduak oso zainduta gakotzen artean, oso segituak esango duke, oso segituak direla, oso kontrolatuak direla. eta nun eta pertsona batek edo bik ezakitzen bat ziren, erabilizan lan dituzten hiru militante horrela, omen oso segituak direnean, berriz ere diot, oso kontrolatuak direnean, ez dira, pertsona importanteak ere erailak izan dira, bata PKKaren buruzagiaren bide laguna eta Europan ordezkari importantea, potente bat, beste bat ere militantea eta Pariseko beraz edo Frantziako kurdoen bulegoaren arduraduna. Orduan aurkitzen gera uste dut ez dakit mementuko ala izanen da, izan daiteke ere estado azera bat, eta Turkiak hanka sartu balin badu, ba, ez dakit, Auskaro, baino baita ere, eta horrekin bukatu nahi duke, barkatu, hori bainoen ere goguan, kurroak ere badira beste hainbat herritan, eta ea beste herri batek, bere zerbitzu sekretuekin, ez dute du ikusirik, Turkia eta PKKaren arteko erkarrizketak astear zirela, hori guztia hankazgoran bota nahi zutela, eta ez baitute alakorik gerta dadila, beraien herrian nik ez dakit. Igual gehiegi urrutira joaitea da, baina hori dutu ere goguan.
Bueno, eta dozen egunetarako kurduek mobilizazio gehiago iragarri dituzte, atzokoan etxe horren eriotza edo ejekuzioak izan ziren etxe horren atarian kurduek Turkia rudun Holanda konplize hoiukatzen zuten nolabait esaten zenuen, orain nola dan posible, ez? Hain segituak diren militante batzuk horrela ejekutatzea. Bueno, ikusiko zer gertatzen eta hau guztiare argitzen den, Aitor, Aiande, mi esker, gaurkoan ere gurean izateagatik, ondo segi?
Bai, azte buruan.